Кеплер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Турада студияда сиз менен мен Жоксунан Нурбан. Бүгүн 2016 жылдын 22 август кептенин дүйшөнбө күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөр кепчиктерибизди язгыда тыңдамага чакырат. Олор күнүн сагадын тәзеликтеринин эле. Оғанстанның хүкімет күйішлері Демірғазық күнінің ұрғойлы айтты олың күнінің бір адың Талуан женсілер тарапынан басылы валының итрауыны езінарлы. Күнінің ғойлы айтының губернаторы Асадулла Омархил Азатлық радиясының оған ғолуғына 20 ауст күні ағшамлық стратегик итрауын доғырлығына езінарлынанығын оған айдағының ені итрауын есасы бинасының депесінің қалғаянығыны көрін өрді. Күннүз шәһәрнең 30 километр семәсе күнне орнына yerleşкән Ханавад итравының сыйынмагы ва изин алынмагы 20 августта бер нәчә сагат вакыт içində булып кеште. Талибан җәнчеләре 20 август көне ирдән Афган хөкүмәт күчләренең вилаят пайтагыты Күннүдә кечен ел аз вакытлык Талибанның илне вечен шәһәре чекилмәге мәҗбүр иттеләр. Шуын Түркменстанына чыгып кеткән депутатларның yerine мәҗлисе депутатлар сайланыр ва дәүләт тоштыгының илкинҗеләрен хатарына сайлау участогына келде дип Түркмен медиясы хабар берер. Рәсми мәгълүматы ура Түркменстанны парламентта тәде 7 депутат, халык мәслихатының агъзалыгына 34, кеңешләрнең агъзалыгына булса 120 адам сайланмалы. Түрк рәсмиләре юрдын гүнөрте гүнне орнына той даварасын нисана алган бомба һөҗүмендә өлгәннәрнең санының 50 адамга yetенлегенә айдыярлар. Yerli губернатор Али Ерликая Кави Антеп шәһәрене 20 август көне гыйшлык колон террор һөҗүмендә өлгәннәрнең шуын 21 августта 50 адам булганын әйтте. Президент Реҗеп Тайип Эрдоган бу һөҗүмнең аркасында Ислам дәүләте җиңүче топорының дрон булмауының ахмарлыгын әйтте. Ул бу хил һөҗүмнәрнең максаты Төркиядә этник ва дин агъдалыгын өзүктүрмөктән ибарат диде. Кави Антеп Сирияның Серхеддиннән 64 километр чимәсе узаклыкта yerleşер. Төркиянең курдларын көплек булып яшаган ер болган гүнөр тугынны орнына кечен ел иң чимә канлы партлама болды. Кеплер Азатлык радио форматлы диңлейчиләр хабарлардан диңлейсез. Иран юрд ичинне өндүрүлгөн илкинчи узак аралык ракета коргоо системасынын шекилдерин чап этти. 21 августта Иранның бір нәчі ғазиетінде пейда олын фотосуратларды президент Хасан Рохану ва қорынмық министр Хосейн Дейхан қорыныш системасының өңінді дұғырлар. Рохан тәді хуға қорау системасының ішленіп таярлынылын десқасының ішіне айланып көрді деп дөулет медиет хабар берді. Дейхан бағар 373 қорау системасының ғанатлы ракеталар, дронлар, сөгіс шорларыны ва баллистик ракеталар тұтмау үшін ниетленілендігін айтты. Рохан телевидениеде берилген сөзүндө Иранын харбы бюджетинин кечен илден деңештирилгенине 2 сезон ураак көпөлдүлөнүн айтты. Эгер биз дүйнө дөөлөтлөрү менен кепкешүү столунун башында курулушуп билген болсок, бу биздин миллий кууатыбыз, миллий бүтөгүйлүгүбүз себеп болот деп Иранын президенти айтты. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Украина кардеши Петро Порошенкону Анкаранын Крым орти тарапынан бейканун аннексия этилген себепти олорку сыялы Украинанын территориясы пасаплажактыгына анан Украина президентинин меттуотулуу 20 августта Эрдоган Порошенко менен телефонуна курулушунун хабар берди. Айтылмагына көрө Эрдоган Түркиянын Украина расылдыгына ва топрак бүтөгүйлүгүнүн эллегирилмесизлигине халкара кырал эдилен серхетлерине колдоо абаттаки олоркү позициясын үйткөтмөнүн айтыптыр. Челиде Эрдоган Анкаранын Крымын басылып алынмагын ыкрар этмежектигин, Крым татарларын болгон мүмкүн болгон эхлуурлорду колдожоктугун айтыптыр. Ирак Ислам Дәүләте җиңүче топорының хатарында 2014 елда харбы гүллүге алынганларның йөзләрчәсенең гарылмагына катнашкан 36 эркәге атып өлүлөр дип рәсмиләр айттылар. Бу адамлар 21 августта Гүнөртөдәге Кар вилаятының Насрия төрмәсендә җәзаландырылып өлүрүлде. Ислам Дәүләте җиңүче топоры 2014 елда Демирғазыктагы Тикрит шәһәренә ел атарына Спейчер харвадасындагы 1700 чемеси эскәри ясыралды. Экстремист топор соңра ул эскәрләрнең атылып өлүрүлде. Шуны көрүп койган суроттор чап этти. Насриядә асылан адамлар 2010 елда Ирак күчләре Тикрийди ирналанна тутулды. Ирак суды олар елның башында өлүме хөкүм этти. Австрияның Конституция суды Украин бизнесмени Димитра Фертасын Бирлешен Штатлары экстрадиция этилмелиги үчүн эден шикаятына теретмектен боюн качырды. Фертас Бирлешен Штатларда коррупция айыпламаларын айыпланыяр. Фертас суды Абаша Австрия арасындагы экстрадиция шертнамасынын Конституция терс келгенлигин ыкрар этмек барадагы арда билен юзланыпты. Deutsche Welle suudun bir işe seyretmekten 100 euronun 19 Ağustos'ta haber verdi. ABŞ resmileri Firtaşi Hindistan'a titan kazıp almağı ruhsat almağı için 18,5 milyon Amerikan doları meçhörüne para verenlik sebepli ekstradisi etmeye çalışıyorlar. 51 yaşındaki Firtaş Gazprom ile birlikte Şveysariye'de hasavalının ve Türkmenistan'ın Günnoğur Avrupa tabii gaz eksport ediyen Rosukur Energo kampanyasının eginleş eyesir. Şeyli dolu Ukrayna'daki titan biznesinin ulu bölüğünü kontrollü ediyar ve yurdun en bay adamlarının biri olup duruyar. Avustralya resmileri Firtaş 2014 yılın martında ABŞ'nın kanun orayıcı kulluklarının talep esasında tutsak ettiler. Ol Avustralya'da rekord derecede grev koyandan sonra derrev türmeden osadıldı. Firtaş özüne bildirilen ayıplamalar esasız ve bol kusulluk hükmünü eret ediyar. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olurlen sizi yoksun anı Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılın.